kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australian government itinangging impluwensya ng US ang inanunsyong bagong $12 billion na pondo sa depensa. Western Australia may dalawang bagong public holidays. At sa Pilipinas, pagtaas ng terminal fee sa NAIA, epektibo na. Sa detalye, itinanggi ni Deputy Prime Minister Richard Marles na ang inanunsyong $12 billion na pondo para sa naval shipbuilding at submarine capability sa Western Australia ay upang tugunan ang hiling ng US na taasan ang paggastos ng Australia sa depensa. Nauna nang hinikayat ng Trump administration na itaas sa 3.5% ng GDP ang defense spending ng bansa. Pero iginiit ni Marles sa Channel 7 na Australia ang gagawa ng sariling desisyon nito para sa pambansang interes.
Now, you know, you can come up with a GDP number, and it depends on how you calculate it. I mean, based on the NATO calculations, for example, before yesterday's announcement, our spending of GDP was at 2.8%. We will be focused on what kind of defence force we need, and we will go and resource it. That's the Prime Minister being very clear about that.
Inihayag ni punong ministro Anthony Albanese ang treaty sa Papua New Guinea na magpapalakas ng pagkakaisa ng depensa ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring mag-recruit ng sundalo ang bawat bansa at magkakaroon ng pagkakataon ng mga PNG citizens na maging Australian citizens sa pamamagitan ng serbisyo sa Australian Defence Force.
Papua New Guinea is a great democracy and a great friend. And the significance that we place in the relationship between Australia and PNG is exemplified by the fact that you will have the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, other ministers there as well.
Binalasa ni Liberal leader Susan Lee ang kanyang gabinete matapos tanggalin si Jacinta Namjimpa Price sa opposition front bench at palitan ni WA MP Melissa Price bilang opposition minister for defense industry. Samantala, lumabas sa pinakabagong survey ng Resolve Political Monitor ang pagbagsak ng popularidad ng coalition sa 27% habang tumaas ang One Nation sa 12% at nananatiling lamang ang Labor sa 35%. Magkakaroon ng dalawang bagong public holidays ang Western Australia simula 2028 sa ilalim ng bagong panukala ng Labor government. Ayon kay Premier Roger Cook, ang mga bagong holiday ay papatak ng Easter Saturday at Show Day sa unang Lunes ng September o October school holidays. Kumukonsulta na sa mga bagong abogado ang Murujuga traditional owner at Mardatunura woman na si Raylene Cooper. Matapos ilahad nitong nilabag ng Environment Minister ang mga tungkulin at international na obligasyon sa pagpapahintulot ng proyektong 40-year extension ng Northwest Shelf Gas Project sa Pilbara, Western Australia. Sinabi naman ni Minister Mary Watt na may 48 kondisyon ng pag-aproba nito, kabilang ang pagbaba ng emissions bago ang 2030 at net zero greenhouse gas sa 2050, habang may bagong proteksyon din para sa 40,000-year-old carvings sa Murujuga Heritage Site. Sa ibang balita, inihayag ng Australian Federal Police ang 41% pagtaas ng mga ulat ng online child exploitation sa nakaraang taon. Sa isang raid sa Sydney at karatig lugar, siyam ang kinasuhan ng higit 30 offenses, kabilang isang lalaki na di umano'y nag-livestream ng abuse mula sa Pilipinas. Hinikayat ni Commander Brett James sa mga magulang na kausapin ng mga bata kaugnay sa kaligtasan sa internet.
Sadly, law enforcement is seeing this type of abhorrent offending every day. In the 24-25 financial year, the AFP-led Australian Centre to Counter Child Exploitation received more than 82,000 reports of online child exploitation. This was a 41% increase from the previous financial year. These numbers are confronting, but they drive home why we need a community and a law enforcement response. We need to be connected.
Balita naman sa Pilipinas, magtataas ng terminal fees ang Ninoy Aquino International Airport na nagsimula na kahapon, September 14, matapos ang mahigit dalawang dekadang walang pagbabago. Sa ulat ng Inquirer.net, magbabayad ang international passengers ng 950 pesos mula sa 550 pesos, habang ang domestic travelers naman, 390 pesos mula sa 200 pesos. Pero iginit ng Manila International Airport Authority na nananatiling libre ang international terminal fee sa mga overseas Filipino worker. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan ng new NAIA Infracorp na mas mura pa rin ang singil ng NAIA kumpara sa mga karatig bansa. Sa lagi naman ng panahon, sa Perth may pagbugso-bugsong ulan at 17 degrees. Sa Adelaide may mga pag-ulan at 24. Sa Melbourne may mga pag-ulan sa hapon at lalakas ang hangin at 24. Sa Hobart naman may manakanakading pag-ulan at 23. Sa Canberra maaraw at 21. Gayun din sa Sydney at 26. Sa Brisbane din maaraw at 25, maging sa Darwin at 34 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.